cattedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete predavanje jeromonaha Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, koji se nalazi na doktorskim studijama u Solunu na temu Duhovna obnova Svete Gore, koje je u nedjelju 22. novembra održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 25. duhovnoj večeri.
Časni oci, drago braće i sestre, poštovani gospodo nastavnici, ja ću, eto, sticam okolnosti da u ovim primorskim uslovima našim ondašnjim prinesem par zapažanja o isto tako jednoj mediteranskoj sredini, svima nama dobro poznatoj. Jedan Nemac je napisao i to je objavljeno u Hilandarskom glasniku, da je srce srpskog naroda van njegovog fizičkog tela. Reč je naravno o Hilandaru, koje je naše ognjište i srce ujedno, i to je jedinstven slučaj zaista u svetu da je najveća svetinja jednog naroda van fizičkih granica njegove otadžbine. To je promisao Boži tako htjela da se to dogodi, tako da ću prenavno su naši gosti ovdje izlože svoje izgovore, govore o svojim novim izdanjima i kažu nam svoje nova poetska stvaralaštva, da kažem da ukratko o duhovnoj obnovi koja se trenutno vrši na Svetoj Gori, uključujući tu i obnovu manastira Hilandara. Reč je o složenoj, da kažem, sveobuhvatnoj duhovnoj obnovi, koja se tiče obnove broja sabraće pojedinih manastira na Svetoj Gori, tako i o duhovnom sadržaju te, da kažem, obnove koje se tiče mnogih segmenata, delova života, monaškog života na Svetoj Gori, koje obuhvataju, koje nisu, znači, naravno o jednom delu našeg predanja, da li o bogoslužbenom, da li sikastičkom, da li o bogoslužbenom, da li o bogoslovskom ili ikonopisačkom ili himnografskom, je reč zaista o sveobuhvatnoj jednoj obnovi, gdje se blagoslov Majke Božje izvršila u zadnjih, da kažem, 20-30 godina, zaista jedan proces Svete Gore. Znate sami da je to vrt Majke Božje, monaška gradina, i da je blagoslov Majke Božje da se tu monasi osnivaju, da osnivaju svoje obitelji i da se oni tamo neprekidno mole za čitav svet. Oni to zaista zdušno rade i mogu slobodno reći da nije Sveta Gora, da bi vjerojatno i duhovna i politička i svekolika karta mapa ovog sveta izgledala mnogo drugačije. svi smo na ovaj ili onaj način u manje ili veće meri svjedoci i uvjereni smo da se zaista u današnjem svijetu odigrala jedna kosmički velika duhovna borba između Boga i lažnog Boga, između slugu istinitog Boga i slugu lažnog Boga. I kažem da nije Svete Gore ovaj svijet bi vjerovatno već davno potonuo u duhovnu tamu i pomračio bi se potpuno. Ali na neki način, eto uz pomoć, da kažem, Svete Gore, možda Svete Rusije, sigurno Svete Rusije i Svete Zemlje, opet koliko toliko se održava neka duhovna ravnoteža u ovom svijetu, ovaj svijet i dalje postoji i ide u ka svom eskatološkom i istorijskom kraju, istorijskom u smislu trajanja vremena i godina, eskatološkom u smislu da će po isteku vremena, kada za to se steknu određeni duhovni uslovi, Gospod ponovo doći i označiti kraj sveta i veka i početi nezarazni osmi dan, dan u kome neće biti sunca, neće zalaziti sunce, zato što ga neće biti u tom novom eskatološkom svetu, bit će samo sunce, će biti Isus Hristus, sunce pravde, koje će sijati svojim licom i objasnjavati čitavu vaseljenju, čitav nebeski Jerusalim će sijati u svojoj lepoti, bit će novo nebo i nova zemlja, i novi sveti Simeon, novi bogoslov objašnjava da će nova zemlja sijati kao nekada ona u doba našeg praroditelja Adama. Tada je čitava vaseljena, čitava zemlja sijala, nije bilo vode, nije bilo truleži, nije bilo raspadanja, čitava tvorovina, vjerojatno i telo Adamove je sijalo netvornim svjetlošću blagodati Svetoga Duha. Dakle, posebno taj blagoslov Majke Božje počiva na njenom udelu. Udelu kada su apostoli kretali da šire hrišćanstvo po svetu, Majka Božja je za svoj udeo najprije izabrala Gruziju, objavila da je njen udeo i Gruzije, da je pokrov, znači njen posebno blagoslov veze za Gruziju, to je njen prvi udeo, drugi je bila Sveta Gora, treći je Kijevsko-Pečarska lava, četvrta je Divevo, petog neće biti. To su udeli Majke Bože, znači po promisu Bože, to su oblasti koje imaju posebnu pažnju od strane Majke Bože, ona te svoje udele čuva i na neki način čuva za, i za te, upravo za te posljednje eskatološke događaje. I oni će u tim događajima imati posebnu ulogu. Na neki način iz te prizme posmatrano, možda sam počeo od kraja, ali tako je, takve su okolnosti, možda će upravo ova obnova Svete Gore i obnova njene duhovnosti, njenog bogoslužbenog života, njenog isikastičkog života, njenog bogoslovskog i crkveno-umetničkog, znači ikonopisačkog, himnografskog života, upravo kao, može se shvatiti kao jedna priprema da u određenom trenutku da se to nasljeđe preko tih monaha prenese i u čitavu Grčku zemlju i u sve pravoslavne zemlje. To svjedočanstvo, ta duhovna obnova počela negdje prilike 70. godina prošlog veka, kada su do tada je na Svetoj Gori vladao idioritmijski tip monaškog života, znači monasi su imali samo zajednička bogosluženja, a nisu imali zajedničku trpezu, nego su imali čak posebna primanja, svako je prema svom poslušanju dobio određena primanja i sam se starao i za svoju hranu i za svoju odeću. Negdje 70. godina i pokazalo se sama činjenica da su mnogi manastiri već bili došli na ivicu gašenja. To je bio najbolji pokazatelj da je taj način života monaškog nije pravi, nemao svu punoću koju daje recimo opšte žitelji manastir. Opšte žitelji manastir je zapravo ikona Svete Trojice, kako živi, kakav je odnos tri ipostasi, tri ličnosti u Svete Trojice, takav je ikona života Svete Trojice čitava crkva, a posebno opšti žitelji manastiri gde svi monasi žive zajedno, znači zajedno se mole Bogu, zajedno idu na zajedničku trpezu, imaju zajedničke poslušanja i na taj način u zajednici jedan drugome nose svoje bremena i time ostvario onaj osnovni cilj koji svaki monak ima pred sobom, to je da što oblagodačenije, što očišćenije strasti izađe pred lice Božje. To je upravo i cilj, krajni cilj svih nas hrišćana, nezavisno od službe u okviru tela Hristovog, u okviru crkve. Smatra se da su monasi to izabrali po nekom Božjem prizivu da ceo svoj život posvete Bogu, da svoj život posvete služenju Bogu, i upravo su na taj, radi toga i nastali manastir, da bi, jer je to tako nešto u svetu, u gradovima punim vreve i metaži, tako nešto nemoguće. I negdje u 70. godina, kažem, počelo da se obnavljaju te obitelji, došlo je nekoliko manastirskih bratstava iz unutrašnjosti Grčke u manastir koji su opustili, već bili na ivici gašenja, pa su bili manastiri Vatoped, zatim Iviron, Stavro Nikita, Grigorijat, i oni su, to su poznata bratstva, poznati starci, mahom intelektualci, da tako kažem, nisu imali samo bogoslov, bilo i sa bogoslovskim obrazovanjem, ali i ostalih, bili su i ostalih sa ostalim nekim obrazovanjem, bilo i pravnika, ne znam šta su baš sve završavali, ali su uglavnom imali jedan novi duh koji se odrazio na vjerojatno u presegu upravljanju ekonomije prema ljudima, mladim ljudima koji su dolazili u to vreme u manastir. Kao što svi znamo, ljudi danas odlaze u manastir makom ljudi iz gradova. Nekada su sela hranila manastire. Mladi ljudi u gradovima su daleko raslabljeni fizički od ljudi koji su nekada dolazili sa sela, i tako da se je menjala i na neki način i struktura i unutrašnja duhovnost manastira, u smislu da su poslušanja bila malo lakša, stavlja se akcenat na bogosluženja, ne toliko na ekonomiju, i tako da je to urodilo plodom, da se polako počelo sa obnavljanjem tih obitelji i sa njihovim uvećavanjem. Međutim, njih je sačekala i jedna samorodna pojava na Svetoj Gori, to je bio samorodni sihazam koji se obnovio, tikovanje, koji se obnovio pre svega sa starcem Josifom Spilotom. On je okupio oko sebe desetak monaha, živili su u jako surovim uslovima i pravili su njihovo osnovno zanimanje bilo je umno delanje, znači govorenje Isusove molitve, Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. I oni su, njihov glavno delanje bila celonoćna bdenja. Znači oni su sa prvim sumrakom odlazili malo na počinak, par sati, a onda ustajali, sedali na svoje stolice i celu noć pravili denja sa brojanicama, sa govorim te to je Isusove molitve. To je de facto rat licem u lice sa demonima i poznate su i kod nas prevedene knjige starcu Josifu, gde on govori otvoreno o svim iskušenjima i svoj borbi koju je imao sa legionima demona u toku noći, ali je godinama upražnjavao to delo i na kraju uspeo da uđe de facto u luku bestrašća, uspeo da potpuno bude bestrašan, znači da nema nijedan damar koji prirodno čovjek ima u svom telu. I tako da se spojile te dve struje, jedna kažemo sa grčkog, iz grčkog unutrašnjosti, druga sa samog tla Svete Gore, i oni su napravili jedan spoj, jedan uspešni spoj koji je porodio poslije toga i da kažemo liturgijsku obnovu. Znači oni su počelo da se obnavljaju velika bdenija. Poznato je da danas, recimo, na Svetoj Gori, po tipiku Svete Gore, oni u toku godine dana imaju preko 80, između 80 i 90 celonoćnih bdenija. To znači da nisu naša bdenija koje počinju u 7 i završavaju se u pola 9 ili u 9. Znači, počinju u 8 i 9, a traju do 4 ujutru. Nekad kad su veliki praznici u nekom manastiru, onda krenu u 9 sati i isprate celo našu dnevnu sa liturgijom, dovoljno da bez spavanja, znači ljudi i gosti ručaju i posle toga odmah odlaze na brodove ili na autobuse da bi se prevezli u druge manastire na brodove. Tako da je to najveći kapital Svete Gore, oni to znači iako znači napravili su ravnotežu između ličnog kerijskog pravila upražnjavanja Isusove molitve i zajedničkih bogosluženja, zajedničkih denija, panegira, kada oni budu po gostu jedni drugima za praznike i bude po 10 kalođara na jednoj pevnici, i onda imate utisak kao da se spustilo nebo na zemlji i zaista se sve lori od njihovog pojanja. Oni su imali, znači Grci su imali kontinuitet u tom pojanju, nisu imali zapadnih utjecaja kao mi i Rusi, tako da je to jedna sreća okolnost. Mi danas sa našim pojanjem ne možemo ni da sastavimo ni, zato što brže se peva kod nas ovim Ukrajincima, a vizantijsko pojanje ono je duže, otegnutije, i onda mogu da se naprave, kažem, da službe traju satima. Grci, laici, mislim, Mirjani, oni žive za to i oni rado odlaze, to su puni manastiri kada su manastirske slave, i oni zaista to vole, i to je, kažem, veliki blagoslov i velika blagodat se izlila u te dane na Svetoj Gori. Iz tog, to je prilike urodilo da ta simbioza isikastičkog i bogoslužbenog liturgijskog života, da on urodi plodom, da porodi i bogoslovske, da donese neke određene bogoslovske plodove, u smislu da Sveta Gora svedoči da kakav je redoslov u duhovnom životu, da pre svega i dodali pokazati za naše nedumice koje imamo u našoj crkvi pomešnju, a i šire, ima sličnih pojava i u ruskoj crkvi, jednostavno da mora da postoji redosled koji je sačuvan u predanju, koji se tiče, koji upućuje na to da bi se čovjek pripremio za svetu liturgiju, odnosno za svetu evharistiju, sveto pričešće, on mora da poradi na sebi, na svom ličnom duhovnom životu, pošto je sveto pričešće, da kažemo, jedno seme nebesko koja treba da nikne na tlu našeg srca, onda da donese plodove večnog života, onda to tlo našeg srca treba prethodno pripremiti da bi to seme se primilo i da bi donelo plodove. A ta priprema se upravo svodi da, na to da mi postom, molitvom, telesnim trudovima, pokajanjem, istoveče da preoremo tlo našeg srca, da ono bude skrušeno i samleveno i da tako bude pripremljeno da bi moglo da primi tu nebesko seme i da donese plodove po 30, po 60, po 100, kao što kaže Gospod u Evanđelju. Plod takvog života jeste zatim i bogoslovlje. Znači, tek nakon isihastičkog života i nakon liturgijskog pričašćivanja sa telom i krvlju Hristovom, znači kada naša ličnost postane deo Hristove ličnosti, onda možemo da tek tako oblagodaćen čovjek može da bogoslovstvuje. Danas smo u iskušenju da vidimo da polako bogoslovlje, budući da je uključeno kao jedna akademska disciplina, da ono polako ide nezavisno, kao da izlazi iz crkve, ulazi u te akademske vode i da je prosto, da prosto ona se utrkuje, da preseče pupčanu vrpcu sa crkom, ne bi li dobila jedan vid građanske samostalnosti, akademske samostalnosti, da može da nezavisno od predanja, od učenja crkve, da iznosi razne hipoteze, takozvane teologumene, kako ih oni već zovu. To su neke pretpostavke bogoslovske koje su lično zapažene nekih naučnika, da ih nazovemo, ili teologa. To je velika opasnost za njih same, naravno, zato što crkveno predanje bogoslovsko je da kažemo konzervirano u smislu da je sačuvano, da ono ne propadlje, ono ne može da dela i reči svetih otaca, one ne mogu da se dovedu pod sumnju, niti mogu da se izokrenu, da se promene, one su, te reči su večne i one su uvek u svakom vremenu su čvrsto svedočanstva vere otaca, odnosno dogmata pravoslavne crkve, i u svakom momentu pravoslavna crkva može da da odgovor na bilo kakve nedoumice bogoslovske, eklesiološke, dogmatske itd. itd. Ona iz svojih riznica izvlači pouzdane i provjerene reči svetih otaca, znači reči koje su natopljene blagodati Svetog Duha, to su reči koje spašavaju, to je bogoslovska reč koja spašava. Nažalost, reč današnjih bogoslova je lišena blagodati Svetoga Duha. I ono kad je danas čitamo, ono je prosto jedna intelektualna frazeologija, jedna akrobatika intelektualna, a lišena je blagodati. To je slovo koje ne spašava, jer nema... A kad čitate, recimo, Svete Oce, vidite da se sa vašim, kao kada čitamo, recimo, ove molitve u crkvi ili čitamo Sveto Evanđelje, vidimo, osjećamo da su našem srcu nešto događa, da srce naše nije ravnodušno, ono poigrava na reč molitve, na reč bogoslovstva svetih otaca, na reč Svetog Evanđelja, a na reč savremenih bogoslova ono ostaje nema. To je najbolji pokazatelj da je to reč koja je lišena blagodati Svetoga Duha, nego je plod uma koji sam smišlja razne konstrukcije i iznosi ih pred javnost i otprilike se stvaraju određeni u krugovi da oni jedni drugima odlaze na simpozijone i slušaju jedni drugi i tako dalje. Mi možemo po tom pitanju da budemo potpuno bezbrižni, jer upravo kažem, zahvaljujući Svetoj Gori, zahvaljujući našem predanju, zahvaljujući ne samo bogoslovima na Svetoj Gori. Opština Svete Gore ima komisiju bogoslovsku koja je sastavljena od 3 člana, Znam da su dvojica iguman manastira Gregorijata, otac Georgij Kapsanijsko, doktor teologije. On je napustio Atinsku univerzitet, tamo je prešao u manastir. Drugi je mao otac je Jefrem, iguman Vatopetskog manastira, ne znam ko je treći otac. Znači, ona ima svoju komisiju i ona isto može da u svakog časa i stalno i iznosi saopštenje po raznim pitanjima kada je savremeni život crkve u pitanju. Pošto je Sveta Gora pod jurisdikcijom, da kažemo, pod blagoslovom Vaseljenske patrijarhije, odnosno Vaseljenskog patrijarha, ona često negoduje na njegova istupanja, našto u odnosu na prema Latinskoj crkvi, prema njegovom odlasku u Rimu ili dočekivanju pape na Carigradu, i ona redovno iznosi svoja saopštenja, blagovremeno upozoravajući, odnosno iznoseći svoj stav po tim pitanjima. Ta ista bezbrižnost može da se da postoji u našoj crkvi, jer imamo pre svega recimo našeg mitropolita gospodina Filofija, čija je disertacija proglašena među 10 najboljih knjiga u Grčkoj, izdata objavljena na grčkom jeziku u prošlom veku. Tu je i episkop vladika Atanasije, tako da možemo da budemo potpuno bezbrižni po tom pitanju. Naravno, treba da budemo brižni za naše spasenje, da radimo zdušno, da nosimo neprekidno na našem bližnom spasenju. Dakle, plod liturgijskog, podvižničkog života jeste bogoslovlje. Bez pravog podvižničkog, pokajničkog i liturgijskog života nema pravog bogoslovlja. Bogoslovlje mora da bude plod pravog crkvenog života. Ako taj život nema punoću crkvenju, ako nije nikao na tlu crkve, unutar crkve, on nikad ne može, crkva da nikad neće ni prihvatiti. Ona crkva jedno vreme pušta da on tu negdje postoji, ali kada dođe, ako taj plod hoće da se nametne kao jedini kriterijum istine, crkva ga lako razobliči i ako nije njen plod, ona ga odbaci kao stranu. To se događalo u istoriji crkve mnogo puta, u ranoj epohi Vaseljenskih sabora Češće, dok su se vodile bitke protiv jeresi koje su nicale na istoku. Posle 7. Vaseljenskog sabora, posle 8. 9. veka, crkva se ustalila u svom dogmatskom učenju. I tek možda u vreme Svetog Grigorija Palame, kada je bilo iskušenje sa ovim zapadnim scholastičarem Valamom, koji je došao iz Kalabrije dole, on je još jednom ponovo iznao iz riznica pravoslavlja, iznao svo učenje otaca i osnovna pitanja preispitao ponovo, naročito pitanje jeresi, latinske jeresi o filiokve i o tvarnoj svetlosti. Do dana današnjeg to su dve ključne stvari zbog kojih su Latini bili ostali jeretici. Znači, to su filiokve, to znači da oni veruju da Duh Sveti ishodi i od Sina, što je jeres, nikejsko-carigradski simbol vere nedvosmisleno kaže da Sveti Duh ishodi samo od Oca. I druga jeres je da oni veruju da između Boga i čoveka postoji nepremostivi jaz koji i da Bog opšti sa čovekom pomoću tvarne blagodati. Ako je blagodat tvarna, onda je i Bog tvorovina. Znači, Bog ne može da ima ništa u sebi. On može da bude tvorac tvorovine, nečeg tvarnog, ali njegova blagodat je netvarna. I ona izvira, to su netvarne blagodatne energije koje izlivaju i proizhode iz njegove suštine, iz Božje suštine, i zajedničke su svima trima licima, Ocu i Sinu i Svetome Duhu. I te blagodatne sile upravo su, recimo, razni darovi koje mi dobijamo u crkvi, kojima živimo i kojima se osveštavamo. I to su blagodatne sile koje svako od hrišćana skupe, da tako kažem, u svom telu, u svojoj duši. I po toj blagodati, kada bude opšte vaskrsenje, Bog će nas poznati kao svoje, na strašnom sudu, upravo to, po toj blagodati Svetoga Duha koju mi ovde za života kroz sveto pričešće najpre, a i kroz druge podružničke discipline skupljamo i polako ih činimo, zadobijamo kao neodvojive od nas, znači dobijemo ih u trajnu vlasništvo. Drugim rečima, postajemo Bogovi po blagodati. To je naše prizvanje, mi smo prizvani da budemo sinovi i kćeri Božje. Ne po, kao što je sin Hristos sa velikim S, nego sinovi i kćeri sa malim S i malim Č, znači sinovi i kćeri po blagodati. Drugim rečima, da postajemo Bogovi po blagodati, sa malim B. I pošto smo, znači, objasnili o isikastičkom, liturgijskom i bogoslovskom, bogoslovskoj obnovi Svete Gore, rećemo i još uskoro, ukratko samo spomenut ćemo da su, da kažemo, još plodovi i cvetovi takvog života, takvog sveobuhvatnog života, jesu upravo još i crkveni živopis, ikonopis i himnografija sa poenjem. I zaista više sam se uverio da cveta ikonopis na Svetoj Gori. Čak znam da je u burazirskoj keliji, koja je hilandarska kelija, oni imaju porudžbine 6 godina unapred. 6 godina unapred oni imaju porudžbine i ljudi iz Grčke imaju, hoće da imaju blagoslov sa Svete Gore i poručuju, najviše poručuju da im monasi koji žive u postu i molitvi, da im oni slikaju njihove. Oni nemaju krsnu slavu kao što mi imamo, ali imaju imendane i svoje zaštitnike lične i onda uzimaju, naručuju recimo ovako sredstvije koji čije ime oni nose. U drugoj jednoj keliji, znam isto našo u Kareji, svetog Arhangela Mihajla, monah Pajsije, kod koga sam išao često, on jednom prilikom došao mu je upravo bio jedan Grk kada mu da poručuje napravi poručbinu. Monah objasni, pokazu mu koji model hoće, ovo je izabrao taj, tu ikonu je htela da mu naslika i na kraju me otac Pajsi rekao, kaže, ali znate šta, za godinu dana tek da će moći to da bude gotovo. On je rekao, ne, nemam problemu, u redu. Tako da je, to je na neki način pokazatelj da dobrog duhovnog života, jer ikona je veliko svedočanstvo pravoslavnog života. Svi su, ona više ne postoji de facto kod Latina, o protestantima da ne govorimo, oni su izbacili i bogosluženje i ikonu pogotovo, a mi poznato je, znači da je 7. Vaseljanski savez bio u vezi ikonofilstva, odnosno odbrane slikanja i poštovanja ikone. Ikona pre svega ima dogmatski karakter, ona je svedočanstvo naše ispravnosti, naše vere, a tek na drugom mestu ima, da kažemo, pedagošku dimenziju, ima i osveštavajuću dimenziju, u smislu da mi celimeći oblagodaćeni ikone dobijemo blagodat od ikona. I tek možda, kažem, na trećem, četvrtom je reč o, možemo govoriti o estetici ikone. Znači, mi pravimo hijerarhiju, obrnutu hijerarhiju u odnosu na ono što se događa u svetu, je na prvom mjestu estetika. Nemaju, naravno, osveštavajući moment, a o dogmatskim kriterijima da ne govorimo. Isto to važi o himnografiji i pisanju bogoslužbenih tekstova. Recimo, Jeromonah Atanasije iz manastira Simonopetrova je napisao tropare za Avu Justina. I onda je to posle otac vladika Atanasije preveo na srpski. Znači, on je zvanični himnograf Vaseljenske crkve. I oni, pošto se naravno stalno vrše kanonizacije novih svetitelja, oni lako, znači, nadahnuti svetim duhom, lako ispevaju stihove u kojima proslavljaju svetitelje, zapravo kroz svetitelje, slavajući svetitelje, oni proslavljaju onoga koji je proslavio svetitelja, to je presveta Trojica. I obnavlja se i pojanje, samo pojanje, rekao sam da su čuvena svetogorska bdelja. I tu je malo, možda zvuči paradoksalna protivrečna činjenica da upravo ljudi koji, monasi koji najviše tikuju tam u najsikastičkim manastirima, da su tamo najbolji pojici. Već sam sad je trenutno to važi za manastir Karakal. Oni su jako strogog tipika, oni isto tako sa prvim sumrakom odlaze na počinak, a kreću u 12 sati sa bogosluženjem. Prvo u keliji 2 sata sa brojanicom, a onda dolaze svi na zajedničku službu i tako da sa liturgijom se mole, znači, čitave noći. I upravo su njihovi monasi sada trenutno, mada su izuzetni pojici, recimo poznati su i moguće nabaviti i njihove ove kasete i CD u manastirima, to su Simonopetra, onda Vatoped, Imiron, ali kažem, ovi su mlado bratstvo, reče o mladom bratstvu i oni da kažem, su se sve češće i češće pozivaju na slave, na praznike u pojedinim manastirima. Da zaključim, znači, o moje kazivanje, Sveta Gora je, zahvaljujući blagoslovu Božjem, odnosno blagoslovu Majke Božje, tvrđava pravoslavlja koja čuva predanje u kontinuitetu, znači neprekidno čuva kroz vekove ono što su radili njihovi pra-preci, monasi od 9. veka pa do dana današnjeg. I to predanje, ono može da nam u izvesnim periodima malo stagnira, ali opet u promise Božjem, kada je to potrebno, ono se ponovo obnavlja, ponovo dobija na životvornosti i služi kako njima, tim monasima lično, na ličnom planu spasenja, tako i uteha i velika duhovna pomoć i velika blagodatna pomoć, jer njihovim molitvama sigurno, kažem, svet ima od njihovih molitava celonoćnih, danonoćnih, ima veliku korist. Tako da, dok je Svete Gore i Svete Rusije, pa i Svete Zemlje, možemo da budemo bezbrižni što se budućnosti crkve tiče, a sve ostalo je naravno kad je naše lično spasenje, zavisi od nas samih i dužni smo da makar naročito mimo nas koji ovde živimo van Svete Gore, da probamo da u onoj meri u kojoj je to izvodljivo, da na neki način ih podražavamo. Blagodarim ocu Benitu na blagoslovu da sam mogao da govorim na reči večeras. Blagodarim vama na pažnji i želim vam svako dobro u Bogu.
UV večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Nikodima Bogosavljevića, savrata Cetinskog manastira, koji se nalazi na doktorskim studijama u Solunu na temu Duhovna obnova Svete Gore, koje je u nedjelju 22. novembra održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 25. duhovnoj večeri.